Un šeit es sevišķi gribētu izcelt tādu lietu kā uzticēšanās valsts policijai, kur šī gada janvāra dati mums rāda, ka kopumā 60%, ja tas ir vairāk kā puse, vai nu, tur gan drīz jau tiecās, mēs redzam uz divām trešdaļām iedzīvotāji, kas ir pauduši uzticēšanos, nu pretstatā tikai apmēram katram trešajam, kas ir paudis neuzticēšanos. Un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējā gada aptauju, tad šeit mēs redzam, nu, acīm redzamu nepārprotamu uzticēšanās līmeņa pieaugumu. Nu, bet savukārt, ja paskatāmies vairāk uz tām ēnas pusēm, tad es te gribētu izcelt dažas, kas varbūt tiešā veidā pat nav saistītas ar policijas darbu, bet nu, kuras bieži tiek saistītas, ir nu, drošības sajūta. Šeit mums savukārt aptauja rāda, ka nu, pirms gada mēs te vidēji statistiski Latvijā jutāmies nu, mazlietiņ drošāk, nu, runājot par savu dzīves vietu un apkārt, nekā tas ir šobrīd. Bet man šķiet, ka tajākal tas paradoks ir tāds, ka to drošības sajūtu jau rada ne tikai policija. Mēs zinām, ka šobrīd mums ir ārējie faktori, ir Ukrainas konflikts, kas neapšaubām ir radījis nedrošības sajūtu.